Μνήμη και χρέος. Μία εκπομπή με τον φιλόλογο ιστορικό Γιάννη Σπανό με θέματα ιστορικού προβληματισμού.
Πριν από αιώνες, ο ιστορικός Πρίσκος είχε αποκαλέσει τον Ατίλα μάστιγα του Θεού και ο Μαρτίνος Λούθερος προσευχόταν στον Θεό να απαλλάξει τον κόσμο από τις θεομηνίες, τις επιδημίες, την Πανούκλα και τον Τούρκο. Κατά μια τραγική συγκυρία και την μάστιγα του Θεού και τον Τούρκο, που είναι μάστιγα Θεού, όπως αποδείχθηκε από το 1974, γνωρίσαμε κι εμείς οι Έλληνες της Κύπρου κατά τον δραματικότερο τρόπο. Για την πρώτη εισβολή είχαμε μιλήσει και προηγουμένως, σε προηγούμενη εκπομπή. Για τη δεύτερη εισβολή, τον Ατίλα II, βρίσκομαι στο ραδιοθάλαμο του Λόγου με τον Ταγματάρχη Αναποστρατεία, κύριον Χρήστο Μητσίδη, ο οποίος είχε τη βαριά αποστολή να παραταχθεί με το τάγμα του τις φοβερές εκείνες μέρες στο Βαρόσι, στην Αμόχωστο, απέναντι από τους Τούρκους. Οι συνθήκες ήταν τραγικές, δραματικές, δύσκολες. Μια αβεβαιότητα απλωνόταν πάνω από την πατρίδα μας και ο κόσμος έτρεμε κυριολεκτικά, παρασυρμένος στον πανικό από την φήμη ότι έρχονται οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, οι οποίοι από την πρώτη κιόλας εισβολή ταυτίστηκαν με την ατίμωση, την δολοφονία, το αίμα, τις συλλήψεις, τις καταστροφές, τους βομβαρδισμούς, τις αιχμαλωσίες και προπαντός για τις τόσες ατιμίες που είχαν απλώσει πάνω από την δεινοπαθούσα επαρχία, κυρίως της Κερίνιας. Από τις πρώτες στιγμές ο Ταγματάρχης Συναποστρατεία Χρήστος Μητσίδης εκλήθη να παραλάβει την υψίστης σημασίας γραμμή των Βαροσίων. Αγωνιστής της ΙΟΚΑ από τους παλιούς, πρόσφερε στην πατρίδα πολλά και στην εξέλιξη του αγώνα εντάχθηκε στο στρατό, όπου η μοίρα της ιστορίας τον επεσήμανε και του ανέθεσε την εντολή της υπεράσπισης των Βαροσίων τις κρίσιμες εκείνες ώρες. Αγαπητέ μου κύριε Χρήστο Μητσίδη, σε καλωσορίζω και ερωτώ, πού βρισκόσουν εκείνες τις μέρες της εισβολής, της πρώτης εισβολής του Ιουλίου? Ποια ήταν η αποστολή σου? Τι έκανες? Ποιες ήταν οι εν συνεχεία κινήσεις σου στην περιοχή των Βαροσίων, η οποία ήταν ήδη πυρήκαυστος?
Πρωτού σας απαντήσω στην ερώτησή σας, οφείλω, δρατώμενος της ευκαιρίας, να αποτίσω ελάχιστον φόρον τιμής και ευγνωμοσύνης προς όλους τους πεσόντες συμπολεμιστές κατά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή. Ιδιαίτερος όμως οφείλω να τιμήσω και τιμώ και θα τιμώ εσαΐ τους ηρωικούς νεκρούς του τάγματος μου και πρωτίστως τον γενναίο διοικητή μου, Ταγματάρχη Γεώργιο Μουζάκη, που έπεσε στο τουρκικό λύκειο Αμόχωστο. Τον λιονταρόψυχο λοχία Γεώργιο Κουμπαρή, τους στρατιώτες Ζαχαίο Βρακάν και τους άλλους νεκρούς του 341 τάγματος επιστρατεύσεως, του οποίου ήμουν υποδιοικητής κατά τον πόλεμο του 1974. Ομοίως, επιθυμώ να στείλω μέσω του ραδιοφωνικού σας σταθμού θερμότατο συναγωνιστικό χαιρετισμό προς τους τραυματισμένους συμπολεμιστές του τάγματος μου, Ανθιπολοχαγούς Ευαγγέλου Κυριάκων και Αλεξάνδρου Ανδρέα, τον Λοχίαν Γεωργίου Ανδρέα και τους στρατιώτες Γεώργιον Πολυκάρπου Εθελοντή, Γιάννη Μπετρή, Ανδρέα Μπετρή, Αντώνη Θεοδούλου, Γεώργιο Μουστούκιν και Αντώνη Κούσουνο. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι φωνευτέντες και τραυματιστέντες, τους οποίους ξεχνάω. Ας με συγχωρέσουν που δεν τους αναφέρω. Χαιρετισμόν επίσης στέλνω προς όλους τους οπλίτες του τάγματος, ιδιαίτερος όμως χαιρετίζω τους συναδέλφους αξιωματικούς ανθιπολογαγούς τότε, Γιαννάκη Τούλα, Γιώργιο Τσαπίν, Σπύρο Τσαπίν, Κοσμάν Κωνσταντινίδη, Δημητράκη Σταύρου Σύρων, Ευαγγέλου Κυριάκου, Αλεξάνδρου Ανδρέα, Παρπούν Αγκώστα, Δημητρίου Ανδρέα, Σάβαν Τσεκούραν, Γιορκάτζιν Ανδρέα, ως και προς τον ταγματάρχη Στάθη, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση του τάγματος την 21η Ιουλίου 1974. Θα ήταν όμως μεγάλη παράληψη εάν δεν αναφερθώ ιδιαίτερος και χαιρετήσω ιδιαίτερος τους άντρες που ήσαν συνεχώς δίπλα μου καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και με βοήθησαν πολύ στην εκπλήρωση της αποστολής μου και ούτε είναι. Γιαννάκης Τούλας ανθιπολογραφός, διοικητής του λόγου ΣΥΝ που αμυνόταν νοτίως των τυχών, δύναμη που επέβλεπα κατόπι διαταγής προσωπικός. Τους αγγελιοφόρους μου της δυνάμεως, Ηλίαν και Κωστάκη, τον οδηγό μου εθελοντή Χριστάκη Νικολάου Χρίστακα, τον σκοπευτή Αρφαντάφ Παναγιώτη Μητσίδη, τον υπαστηνόμενο Κωστάκη Σταφίθκιαν που χρησιμοποίησα πολλάκης και σαν αγγελιοφόρο. Ιδιαίτερα μίαν όμως κάνω και στους στρατιώτες, Σταφυλάριν Ανδρέα, ο οποίος τραυματισθέντος του ομαδάρχου του ανέλαβε την ομάδα και έφερε εις πέρας άριστα την αποστολή του. Τον εθελοντήν Μάρκον Χατζηθεωρή, ο οποίος την εντολή ανέλαβε διοίκηση φυλακίου και εξετέλεσε πλήρως και άριστα την αποστολή που του ανέθεσα. Τον Λοχίαν Βλήτην Γιώργιο, ο οποίος επέδειξε ιδιαίτεραν τόλμη και γενναιότητα τόσο κατά την επίθεση του λόγου του ως και αργότερον κατά την άμυνα κατά της τουρκικής αεροπορίας. Τέλος, προς τον γενναίον ανθιπολογαγόν Ιωάννην Τούλαν, ο οποίος τεθέντος του υποφαινομένου την μεσημβρία της 15ης Αυγούστου εκτός μάχης και μεταφερθέντος με σοβαράν αιμορραγία στομάχου και θράψην των τυμπάνων στο νοσοκομείο, ανέλαβε τη διαταγή μου, τη διοίκηση του τίματος και τη βοηθεία και τους ταλέντους λοχαγού Κάτσου, απαγκίστρωσε το τμήμα του ακολούθως μόνος, κατάφερε να διασχίσει την βάση των Άγγλων με τα όπλα του, να φτάσει σε προκαθορισμένων χώρων, να συνενωθεί με το υπόλοιπο εν απομείναν 341 τάγμα επιστρατεύσεως και κατόπιν διαταγής την 16η και 17η Αυγούστου να πολεμήσει σκληρά στη γραμμή που έφτιαξε το τάγμα βορείως του χωρίου Αβδελερού, σταματώντας έτσι την προέλαση των Τούρκων προς Λάρνακα. Τώρα
ερχόμαστε στα συγκεκριμένα γεγονότα της πρώτης εισβολής. Ποια ήταν η αποστολή που σου ανετέθη, αγαπητέ μου κύριε ταγματάρχη?
Το τάγμα μου είχε ως αποστολή την εκκαθάριση της περιοχής Μπαϊκάλ και της περιοχής τουρκικού λυκείου καταστημάτων και Πέριξ.
Δηλαδή απέναντι ακριβώς από τα τείχη της Αμοχώς του.
Μάλιστα.
Εκεί που ήταν τα πεύκα, οι ευκάλυπτοι.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Εξεδήλωσα επίθεση δύο ρόχων κατά της περιοχής αυτής και κατόρθωσα από την πρώτη μέρα μέχρι τις 6 περίπου το απόγευμα να καταλάβω ολόκληρη την περιοχή που μου ανετέθη.
Υπήρχαν βομβαρδισμοί, γινόνταν βομβαρδισμοί εκείνες τις μέρες, εκείνες τις ώρες?
Την πρώτη μέρα δεν είχαμε καθόλου βομβαρδισμούς στην Αμόχωστο. Επιθυμώ όμως να πω πώς έπεσε ο διοικητής του τάγματος. Είναι ιδιαίτερης σημασίας και πρέπει φρονώ να λεχθεί.
Να λεχθεί.
Από το βράδυ, ο γενναίος αυτός αξιωματικός, ο ταγματάρχης Γεώργιος Μουζάκης, ο οποίος ήταν και ο αξιωματικός επιχειρήσεων της Φρουράς Αμοχώς του, της πρώτης δηλαδή ανωτέρας τακτικής διοικήσεως, με πήρε στο τηλέφωνο και μου λέει: «Χρήστο, σου στέλνω το αρχείο του 341 τάγματος επιστρατεύσεως και αρχίζει από τούδε επιστάρευση πυρήνων και ειδικοτήτων και αναλαμβάνει την υποδίκηση του τάγματος».
Μιλάμε για την 19η
Ιουλίου
του 1974.
Μάλιστα. Πράγματι, ήρχε επιστάρευση πυρήνων, η οποία κατά τις 10 η ώρα επικρόθη πολύ. Ήρχισαν να καταφθάνουν οι στρατιώτες όλοι γενικά του τάγματος. Κατά τις 10.30 με παίρνει ο ταγματάρχης και μου λέει: «Χρήστο, να στείλεις μία δύναμη 2 δημιουργών λόγου στην Καντάρα, διότι παρακολουθούνται κινήσεις Τούρκων στην περιοχή και μην τυχόν προσπαθήσουν να μας καταλάβουν και να μας ανατινάξουν τα ραντάρ».
Υπήρχαν ραντάρ στην Καντάρα.
Στην Καντάρα. Πράγματι, το συγκοντιθέν τμήμα ήταν περίπου δύναμη λόχου, με επικεφαλής των ανθιπολογαγών, νομίζω Τσεκούρα Σαβάν, το έστειλα στην περιοχή. Δεν ξέρω τι απέγινε αυτός ο λόχος. Με τα παρέλευση ώρας, με παίρνει και πάλι και μου λέει: στείλε μια δύναμη δημιουργίας στην περιοχή Αγίας Λάμπας. Εκεί υπήρχαν τα ραντάρ του εισαιτικής φρουράς, στο Κάβο Γκρέκο, όπως το λένε.
Ναι.
Έστειλα μια δημιουργία εκεί, η οποία δεν υπήρχε απολύτως τίποτα και επέστρεψε πίσω. Και την εντολή του έστειλα και μια δύναμη λόχου στην περιοχή της πρώτης ανωτέρας, η οποία έστειλε δημιουργία στην περιοχή του Λάξη, νομίζω, στην περιοχή του νοσοκομείου Αμοχώς του. Και κράτησε και ο ίδιος μια-δυο ομάδες. Με το πρώτο φως, οι Τούρκοι εξεδήλωσαν επίθεση στην περιοχή και ο ταγματάρχης με αυτή τη μικρή δύναμη κατάφερε να τους αναχαιτήσει, ακολούθως αντεπετέθη και κατάφερε να καταλάβει τη βοηθεία και της δημιουργίας που ήταν στο νοσοκομείο, να καταλάβει ολόκληρο το τουρκικό λίγιο και τα τουρκικά δραστήματα. Εκεί δυστυχώς ένας Τούρκος τραυματίας, ο οποίος έπεσε πάνω σε ένα αυτόματο, δεν φαινόταν. Τη στιγμή που ο ταγματάρχης κατέβαζε την τουρκική σημαία και ανέβαζε την ελληνική, τον επιροβόλησε πισόπλατα με τρεις σφαίρες και τον σκότωσε.
Νομίζω ότι εκείνου του Τούρκου η ζωή οφειλόταν στον ταγματάρχη, διότι δεν είχε επιτρέψει
σίγουρα
τον πυροβολισμό εναντίον του. Εφόσον λέει είναι τραυματίας, δεν μπορούμε να τον εκτελέσουμε.
Σίγουρα.
Δεν μπορούμε να τον σκοτώσουμε.
Σίγουρα.
Και το αποτέλεσμα ήταν μετά από 1-2 λεπτά ο ίδιος ο Τούρκος να σκοτώσει τον ταγματάρχη Μουζάκη.
Αυτό είναι σίγουρο.
Λοιπόν,
αυτό είναι σίγουρο.
Στην εξέλιξη των πραγμάτων, πότε άρχισαν οι βομβαρδισμοί εκεί στην περιοχή σου?
Αφού καταλάβαμε την περιοχή, εγκατεστάθη αμυντικός με ένα λόχο του τάγματος συν, ήταν περίπου 150 στρατιώτες. Είχα ένα φυλάκιο εκεί που άρχιζε η οδός Σαλαμίνος. Είχα δύο φυλάκια μεταξύ Νέου Δρόμου Λάρνακος Αμοχώς του, Λευκοσίας Αμοχώς του και Λάρνακος Αμοχώς του. Εκατήχα το τουρκικό λύκειο, τουρκικά καταστήματα, το νοσοκομείο, τα δημόσια έργα. Είχα μια ομάδα στο οίκημαν εκεί που στεγαζόταν η εταιρεία Πράγκος, μια ομάδα στο Αρχιτελωνίο, μια ομάδα στο οίκημα Αραούζος και είχα και μια ομάδα πάνω στον κυματοθράφστη, υπήρχαν κάτι πολυβολία τα οποία φτιάξαμε από το 1964 και μια ομάδα εκεί. Αυτή ήταν η διάταξη που είχαμε, δηλαδή είχαμε την ευθύνη αμήνης της νέας πόλης Αμοχώς του νοτίως των τυχών. Αυτή ήταν η αποστολή μου. Κατόπιν εντολής από τον διοικητή της Ανωτέρας, ανέλαβα προσωπικώς αυτήν την αποστολή. Το υπόλοιπο τάγμα μετεφέρθηκε αρχικώς στη λίμνη του Αγίου Λουκά και ακολούθως στην περιοχή Αποστόλου Βαρναβά με αποστολή να αντιμετωπίσει τυχόν απόβαση στην περιοχή της Σαλαμίνας.
Αναμενόταν τουρκική απόβαση στην περιοχή της Σαλαμίνας?
Προσφέρεται η περιοχή αυτή, η θάλασσα εννοώ, για απόβαση. Είχε οργανωθεί από το 1964, είναι η περιοχή Κλαψίδων εκεί, Σαλαμίνα Κλαψίδες, που προσφέρεται πάρα πολύ για απόβαση. Είναι άμμος και μπορεί κάλλιστα να αποβιαστεί.
Είναι μια από τις περιοχές που είχε οργανώσει αμυντικά ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας ως διοικητής της ΑΣΔΑΚ.
Σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο και έτυχε πάλι την εποχή εκείνη. Υπηρετούσα στο 201 τάγμα πεζικού. Είχα την διοίκηση ως ανθιπολογαγός, είχα την διοίκηση του 4ου λόγου και έφτιαξα πάρα πολλά έργα στην περιοχή αυτή.
Λοιπόν, αγαπητοί μου κύριε Μητσίδη, ερχόμαστε στα γεγονότα. Πότε αρχίζουν οι βομβαρδισμοί των Τούρκων στην περιοχή σου?
Με το πρώτο φως.
Μιλάμε για την 21η, μάλιστα, του μηνός.
Με το φως της 21ης Ιουλίου αρχίζει ένας ανελέητος και άγριος βομβαρδισμός της γραμμής που ανέφερα προηγουμένως, της γραμμής αμήνης μου, με όλα τα μέσα τα οποία διέθετε η τουρκική αεροπορία. Βόμβες να πάρ, βόμβες 400 λιβρών και χιλιάδες ρουκέτες. Για να καταλάβετε πόσο άγρια είχαν βομβαρδίσει οι Τούρκοι την περιοχή αυτή, που πιστεύω ότι είναι η πλέον σφοδρός βομβαρδισμός της περιοχής στην Κύπρο. Τον πρώτο πόλεμο μόνο που κατάφερα και μέτρησα, το νοσοκομείο που ήταν η έδρα του τίματος αυτού ευλήθη από 30 ρουκέτες, είχε δηλαδή 30 τρύπες και είχα και 4 νεκρούς εκεί στον λόγο αυτό, και 300 στον περίβολο του νοσοκομείου. Τρύπες, χαμή, ρουκετό.
Δηλαδή έβρεχε ρουκέτες.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Λοιπόν,
αυτή είναι η πραγματικότητα.
Θα ήθελα όμως να σε ρωτήσω κάτι. Οι Τούρκοι με τους βομβαρδισμούς επετύχαιναν στόχους? Και η ερώτηση μου θα έχει μια προέκταση. Κατήρθηνε οποιοδήποτε τους Τούρκους για τους βομβαρδισμούς, και εννοούμε βέβαια τους Άγγλους. Και υπάρχουν στοιχεία για κάτι τέτοιο?
Μάλιστα. Εκείνον το οποίο είχα περάσει διάφορες φορές, ήμουν ένας καλός αξιωματικός, και επειδή τα πρώτα κύματα των τουρκικών βομβαρδισμών ήταν επί των στόχων, αμέσως εσημάτησα την εντύπωση ότι κατευθύνονται στο στόχο οι Τούρκοι. Και αυτό απεκαλύφθη περαμπάση λογικής αμφιβολίας. Έστειλα περιπόλους να ψάξουν τις πολυκατοικίες που διέμειναν Άγγλοι. Και σε 2-3 πολυκατοικίες επί της οδού Kennedy, που είναι η παραλιακή οδός της αμοχώς του, βρήκαμε στις στέγες των πολυκατοικιών αυτών πλαίσια σηματοδοσίας, τα οποία εκατεύθυναν την τουρκική αεροπορία εις τους στόχους.
Τι είναι αυτά τα πλαίσια?
Είναι λωρίδες περίπου έναν πόδι πλάτος και μήκους 15 μέτρων, έχει διάφορα είδη, ναι. 10 μέτρων, 3 μέτρων, και είναι ευκρινού χρώματος, κόκκινα κυρίως ή κίτρινα, βαθύ κίτρινο, τα οποία στρατιωτικώς βάζουν σε διάφορα χι, σε διάφορα σταυρούς, διάφορα σχήματα, και ο πιλότος καταλαβαίνει που πρέπει να πάει και τι πρέπει να χτυπήσει.
Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι, πέραν πάσης αμφιβολίας, τεκμηριωμένο, είναι ότι Άγγλοι κατάσκοποι κατήφθηναν τους Τούρκους αεροπόρους να χτυπούν την περιοχή των Βαροσίων. Την περιοχή, και συγκεκριμένα την περιοχή της οποίας την άμυνα είχες διαταχθεί να αναλάβει και ανέλαβες ως τεγματάρχης.
Μάλιστα.
Λοιπόν, προχωρούμε στην εξέλιξη των γεγονότων με τους βομβαρδισμούς, ούτως ώστε να φτάσουμε στην περίοδο της εκεχηρίας και της προσπάθειας σου να κάνεις μία γραμμή αμήνης, ένα μέτωπο για την αντιμετώπιση της αναμενόμενης, της ενδεχομένως αναμενόμενης δεύτερης εισβολής.
Η περιοχή μου βομβαρδίστηκε αμιλαιώς και την 22η, όλη την ημέρα, με την ίδια σφοδρότητα. Και όπως γνωρίζετε, είχε επέλθει η εκεχηρία. Στην περιοχή μας οι Τούρκοι εφάρμοσαν την εκεχηρία, διότι δεν είχαν ανάγκη να κάνουν οτιδήποτε. Απλούστατα οργάνωσαν τα τείχη με χιλιάδες τσουβάλια. Το ίδιο κάναμε και εμείς. Έφερα δύο ντίγκερ στην περιοχή, δύο σκαφείς, και επειδή εγνώριζα ότι τα σπίτια ήταν εύκολο στόχος, ας πούμε, έφτιαξα μπροστά από το γραμμή μου, έφτιαξα χαρακόμματα, έφτιαξα πολυβολία κάτω με τσουβάλια, με ό,τι μέσο μπορούσα να βρω, και αυτό ήταν σωτήριο, να πετύχει σωτήριο για το τμήμα εκείνο, διότι κατά τον δεύτερο πόλεμο, παρόλο που η περιοχή εβομβαρδίστη στις 14-15 του μηνός από την τουρκική αεροπορία με την ίδια σφοδρότητα, δεν είχα καμία απολύτως απώλεια. Είχα μόνο 3 τραυματίες κατά τον δεύτερο πόλεμο, ο ένας από ναπάλ και οι άλλοι δύο από ελεύθερους σκοπευτές.
Μάλιστα. Λοιπόν, ερχόμαστε στα συγκεκριμένα γεγονότα της δεύτερης εισβολής. Είναι 14 Αυγούστου 1974, πρωί. Πώς εκδηλώνεται η τουρκική επίθεση και ποια είναι η δική σου δράση σαν ταγματάρχη στην περιοχή?
Δεν ήμουν ταγματάρχης, λοχαγός ήμουν.
Εκτελούσες χρέη ταγματάρχη.
Ήμουν υποδιοικητής τάγματος. Εντάξει, δεν έχει σημασία, ναι, αυτόν τώρα. Με το πρώτο φως εδέχθην σφοδρότατη επίθεση από την τουρκική αεροπορία σε όλο το μέτωπο. Εγώ αντέδρασα. Αυτά που λέω δεν τα λέω για να πουλήσω πνεύμα, είναι η πραγματικότητα. Οι στρατιώτες του 341T κατήγοντο από τα κοκκινοχώρια και από την πόλη της αμοχώς του, και όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, και κατά τον αγώνα της ΕΟΚΑ, αλλά πάντοτε αυτά τα χωριά έχουν δώσει τα πάντα. Δεν έρχομαι τώρα, γιατί κατάγομαι και εγώ από τα χωριά αυτά, για να περιαυτολογήσω, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είδα πράγματα τα οποία ούτε και εγώ ο ίδιος δεν πίστευα.
Σαν ποια δηλαδή?
Στρατιώτες όρθιους πάνω στις στέγες να βάζουν με τα τυφεκιά τον αεροπλάνο. Ήτανε απίστευτα τα οποία έβλεπα.
Λοιπόν, όταν εκδηλώθηκε η επίθεση, οι βομβαρδισμοί, την ίδια στιγμή από ξηράς ευάλλοντο εημέτερο δυνάμεις,
είχαμε συνέχεια από τα τείχη βολές από ελεύθερους σκοπευτές κατά συγκεκριμένο στόχο. Είχε εγκλωβιστεί μια ομάς την οποία ανέστειλα πάνω σε έναν, διότι οι Τούρκοι το λιμάνι ήταν ζώνη ευθύνης του 201 ταγμαρος πεζικού, στο οποίο ετέθηκε υποδίκηση. Οι Τούρκοι βγήκαν και πήραν το λιμάνι, τις αποθήκες, τα πάντα όλα, και για να μπορέσουμε την λιμενική αστυνομία την είχαν καταστρέψει παντελώς τα αεροπλάνα τον πρώτο πόλεμο, παντελώς, και δεν υπήρχε χώρος για να μπορέσουμε να βάλουμε κάποια ομάδα, μη τυχόν και προελάσουν, διότι υπήρχε υψηλό στίχος που περίφρασε το λιμάνι, μη τυχόν και προήλαβαν από εκείνη την υπεροχή οι Τούρκοι και πήγαιναν κατά το Κωνσταντία, το ξενοδοχείο Κωνσταντία. Ήταν η μόνη περιοχή που μπορούσαμε να τους κρατήσουμε, ήταν η λιμενική αστυνομία, η οποία κατεδαφιστή. Οπότε έβγαλα μια ομάδα πάνω σε έναν πλωτόν σκάφος, Ζέκραφ το λεγόμενο. Ήταν συγκεκριμένα ο Κώστας ο Μπαρπούνας, ο ανθιπολογαγός από την Λύση, με 10 στρατιώτες. Αυτοί οι στρατιώτες, για να καταλάβετε τι γινότανε, τους χτυπούσαν οι Τούρκοι από τα τείχη που ήταν περίπου στα 30 μέτρα και από τις αποθήκες που ήταν περίπου στα 10 μέτρα. Σε κάποια στιγμή οι Τούρκοι έβγαλαν έναν οπλοπολιβόλο πάνω στο... Ήταν ένας κόνος εκεί, Γιάννη, αν θυμάσαι, που έμπαιναμε στο λιμάνι πάνω στα τείχη.
Μάλιστα.
Ένας κόνος άσπρος.
Ναι.
Βγήκαν μέσα αυτόν τον κόνο και έβγαλαν μια τρύπα και έβαλαν ένα οπλοπολιβόλο. Οπότε με εμπηχτικά πυρά μου τραυμάτισαν 2-3 πάνω στο Ζέκραφ. Ήταν κρίσιμες οι στιγμές πράγματι. Έπρεπε οπωσδήποτε αυτόν το οπλοπολιβόλο να αδυναχθεί. Δεν είχα αντιαρματικά. Είχα μόνο ένα μπαζούκα 2,36 με μερικά βλήματα. Εκεί στην έδρα του λόχου, η ομάδα διοικήσεως και η δημιουργία η Φεδρική, ρωτάω ποιος γνωρίζει το χειρισμό αυτού του μπαζούκα. Και ξέρεις ποιος απήντησε? Ο αδερφός μου.
Ο Παναγιώτης.
Ο Παναγιώτης. Ήταν η αποστολή. 50% νεκρός διαμέσου των βομβαρδισμών της τουρκικής αεροπορίας να ανατινάξει αυτόν τον κόνο τώρα εκεί το τσιμεντένιο, εκείνον το πολυβολείο. Εντάξει Παναγιώτη, του λέω, πάρε και τον Κωστή, πάρε και τον Αντώνη, πηγαίνετε. Θέλω, βλέπεις εκεί, θα πάτε από το τάδε σημείο και θα μου χτυπήσετε αυτόν τον πολυβολείο. Πήγαινε ο Παναγιώτης, πράγματι ανέβηκε πάνω σε μια στέγη, τους βομβάρδισαν. Τους είδαν οι Τούρκοι από απέναντι, έριξε ένα βλήμα, δεν το πέτυχε. Τους είδαν οι Τούρκοι, στέλνουν την αεροπορία, τους βομβαρδίζουν εκεί, τρέχουν, αφήνουν τον μπαζούκα πάνω, τρέχουν κάτω στο ισόγειο της πολυκατοικίας, ξανανεβαίνουν πάνω, πάλι, ρίχνουν δεύτερο βλήμα, δεν πετυχαίνουν πάλι το στόχο, ξαναβομβαρδίζονται και πάλι, ξανατρέχουν κάτω, με ειδοποιούν, τους λέω, εκεί τους λέω, θα μου καταστρέψεις το πολυβολείο. Τρίτο βλήμα. Βρήκε την οπή, βρήκε τη θηρίδα και το ανατίνεξε. Τώρα του λέω γύρισε πίσω. Και γύρισε πίσω.
Τι έγιναν οι στρατιώτες του πλωτού σκάφους?
Το βράδυ, κατά τις 9 η ώρα, με παίρνει ο διοικητής μου, υποτίθεται, ο αντισυνταματάρχης, ο Μανιδάκης, ο Αντώνης, ο οποίος ήταν διοικητής του 201. Όλη η μέρα εβομβαρδίζεται να ανηλαιώσει η περιοχή αυτή και δεν με πήρε να μου δώσει μια πληροφορία περί εχθρού, να μου πει κάτι έστω. Με παίρνει το βράδυ η ώρα 9 και μου λέει, Χρήστο, να βγάλει σχέδιο απαγκιστρώσεως και τη διαταγή μου θα φύγετε προς Ζερίνια.
Μα αυτό ήταν φοβερό.
Εγώ εκείνη τη στιγμή...
Απαγκίστρωση σημαίνει υποχώρηση.
Εγκατάλειψη αμοχώρησης του Γιάννη.
Ναι.
Εγκατάλειψη των παρουσίων. Εκείνη τη στιγμή σαν να πήρε φωτιά όπλου μου το σώμα, έγινε έξαλλος. Του λέω, τι λες ρε άνθρωπε, ήμουν πειθαρχικός στρατιωτικός, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα, τι λες ρε άνθρωπε, του λέω. Κι αν Δερίνια, του λέω, κι αν Δερίνια μου λες τώρα να πάω στην Δερίνια, κάνω τι στην Δερίνια. Εδώ, του λέω, φεύγουν χιλιάδες στρατιώτες από τον Πενταδάκτυλο όλη μέρα, από την Καρπασία.
στείλτε μου ακόμη ένα τάγμα εδώ με δύο μπαζούκας για να καλύψω τη γραμμή από εδώ μέχρι το 4 μίλι. Όπως ξέρεις πολύ καλά, από εκεί που ήμουν, που είναι το ράουτα πάνω έξω από τα τείχη, μέχρι τη βάση των άγκλων του Αγίου Νικολάου είναι 4 μίλια.
Μάλιστα.
Γι' αυτό ονομάζεται 4 μίλι.
Ναι.
Και για να καλύψεις αυτή την απόσταση στρατιωτικός, πρέπει απαραίτητος με αραιάν διάταξη να τάξεις τουλάχιστον ένα τάγμα. Όχι, μου λέει, διαταγή να βγάλει σχέδιο απαντιστώσεως του τύματος αυτού και την εντολή μου αύριο να απαντιστωτήσει. Επέμενα, του λέω εντάξει, έστειλα περιπόρους, μετά εγνώριζα ότι ήταν ο Κίκης ο Κωνσταντίνου με έναν τάγμα στη Σταυγόρου, δεν τον βρήκα για να φέρω δυνάμεις. Έστειλα άλλη περίπολο στις πολυκατοικίες αμοχώς του, ήταν και εκεί κάποιος λόγος με κάποιον πολίτη αντιπολογαγών εφέδρα, τους βομβάρδισαν και έφυγαν και αυτοί από εκεί. Δεν βρήκα δυνάμεις για να μπορέσω να φέρω εκεί να καλύψω αυτή τη γραμμή.
Στο μεταξύ όμως εσύ είχες τραυματιστεί και παρά τα αυτά παρέμενες στην περιοχή.
Είχα το απόγευμα της 14ης γύρω στις 6.30 περίπου. Καταλαβαίνετε τώρα, μόνο οι βόμβες οι μεγάλες αυτές που των 400 λιβρών που λέμε, είχαμε φάει 30 περίπου στις 14 του μηνός. Μια τέτοια βόμβα, όπως σου έχω αφηγηθεί και στην προηγούμενη συνέντευξη, είχε πέσει σε μια απόσταση περίπου 100 μέτρων. Σημειωτέρω ότι δεν έμεινα στην έδρα του τμήματος σε καμία περίπτωση. Ήμουνα συνέχεια από το ένα φυλάκιο στο άλλο και εμψύχωνα τους στρατιώτες μου. Έπεσε μια βόμβα τέτοια μεγάλη και μας έριξε 10 μέτρα μακριά.
Είναι η οστική δύναμη των μεγάλων εκτάσεων.
Το οστικό κύμα της βόμβας αυτής προκάλεσε τη διάρρηξη του στομάχου μου και των αυτιών μου. Τα αυτιά δεν ήταν πρόβλημα. Εκείνη τη στιγμή είναι σάθηκα, ας πούμε, αυτό το σκούντισμα που μου έγινε από το οστικό κύμα, αλλά δεν το έλαβα υπόψη. Πόλεμος ήταν, καταλαβαίνετε. Παλιά καραβάνα, μαθημένος από αυτά τα πράγματα, συνέχισα εγώ. Μετά τη συνομιλία που είχα με τον αντισυνταγματάρχη τον Μανιδάκη και μου έδωσε την εντολή για να βγάλω σχέδιο απαγκιστρώσεως, όταν κάλεσα τους αξιωματικούς πλέον και έβγαλα ένα υποτυπώδες σχέδιο απαγκιστρώσεως, βρήκα και χρόνο κατά τις 11, μη δυνάμενος πλέον να σταθώ, μετεφέρθη στο ο πρόχειρο νοσοκομείο που είχαν κάνει το Μάρκος Hotel. Εκεί μου έβαλα δύο ομοστατικές ενέσεις, έκατσα καμιά δύο ώρες εκεί, συνήθισα λίγο και ήρθα πάλι πίσω. Την επομένη, όπως προαναφέρω, κατά τη μεσημβρία περίπου δεν έβλεπα ή μου έχασα εντελώς τις αισθήσεις μου. Φώναξα τον υποδιοικητή του τύματος.
Είχες δηλαδή διαρκώς αιμορραγίες.
Ναι, τούτον διαπιστώθη τη νύχτα όταν με μετέφερνα. Στο Βαρόσι μόνο σε ένα σημείο υπήρχε φως. Μπροστά από τη γραφεία της ηλεκτρικής, αν θυμάσαι.
Ναι.
Εκεί ακριβώς έστρεψα εγώ. Και εκεί ο οδηγός μου εκατέβη με το αυτοκίνητο και με κρατούσε την ώρα που έστρεφα. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι ήταν αίμα. Ότι ήταν και αίμα μαζί, ας πούμε. Με μετέφεραν πάλι στο νοσοκομείο. Ο γιατρός εκεί, ένας γιατρός που έκανα δυο νοσοκόμες, τους λέει, εγώ δεν μπορώ να του κάνω τίποτα πλέον, πάρτε τον παρακάτω. Και με μετέφεραν στο σχολείο του Φρενάρου που ήταν, είχε στεγαστεί προχείρος στο νοσοκομείο αμοχώς του.
Δεν επίστευε ο γιατρός ότι θα επιζήσεις?
Δεν μπορούσε να μου κάνει τίποτα άλλο, διότι ήταν η δεύτερη φορά που με παίρνουν εκεί. Καταλαβαίνετε τώρα, μια αιμορραγία στομάχου με ένα γιατρό εκεί ή χρειάζεται χειρουργική επέμβασης. Δεν είμαι γιατρός για να ξέρω. Το χρωστάω, πιστεύω, στον πεθερό μου, ο οποίος ήταν παθολόγος γιατρός, ο αείμνηστος ο Ανδρέας ο Καρσεράς. Νομίζω ότι το χρωστάω, γιατί ζω σήμερα, το χρωστάω σε αυτόν τον άνθρωπο.
Να υποβάλω μία ερώτηση. Η διαταγή απαγκίστρωσης του συνταγματάρχη, τι ήταν αυτός? Μανιδάκης, Γεώργιος Μανιδάκης,
Αντώνης Μανιδάκης.
Αντώνης Μανιδάκης. Αυτός είναι εξ Ελλάδος, από πού?
Μα νομίζω ήταν Γκρι.